escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día. Sabíades que esta semana falábamos de linguaxe, non? Onde se recolle esa linguaxe? Que ten máis importancia? O modo en que fala a xente, o pobo? Ou o que dictan as academias? Non me malinterpretedes, non quero iniciar aquí un debate academicista. Oxe, só veño criticar o machismo nos dicionarios. Nos dicionarios continúa a haber moitas definicións, moitas acepcións, moitos dobres sentidos que denotan machismo como unha construción social que, ao fin e ao cabo, se reflicte na linguaxe. Os dicionarios son machistas porque a linguaxe é machista e a linguaxe é machista porque a sociedade é machista. No entanto, tamén hei de dicir que os académicos polo xeral non se esforzan moito en que os dicionarios deixen de ser machistas. Veño vos presentar termos, conceptos, expresións recollidas en dicionarios. Non vou dicir cales, non quero que se me acuse de ir contra nada. Son expresións mansoantes, vulgarismos, diferenzas de significado en función do xénero. Concepcións que calquera, abrindo un dicionario, online ou físico, pode comprobar. Para comezar, por exemplo, a palabra home ten até 7 acepcións nalgúns dicionarios, porque é incluída como sinónimo de ser humano ou integrante dunha autoridade. Ademais, recóllense numerosas expresións como home de mundo, home de negocios. En cambio, muller ten só 3 acepcións. Expresións vencelladas que non son de todo, digamos, bensoantes. Expresións como muller de rúa, como sinónimo de prostituta, muller pública, que xa dicíamos no episodio pasado. En fin, que se ve que nesta sociedade non é o mesmo ser home que ser muller, e os dicionarios saben. Algo semellante pasa con pai e con nai, non? Mentres que do primeiro hai até 6 acepcións. Da segunda, de nai, só hai expresións como nai de familia ou cousas relacionadas ao fogar e os cuidados que tanto le vamos dicindo. Logo hai palabras que, a pesar de teren duplas acepcións ou de dobrar o xénero, parecen ter unha predisposición a seren adxudicadas a mulleres. É o caso de virxe, cuxa primeira acepción é muller que nunca tivo relacións sexuais. Mentres que para topar o termo como persoa que nunca tivo relacións sexuais, hai que ir até a 7ª acepción. Ou señora, que se recolle como muller casada cun home con respecto a este, mas non ao revés. O mundo das profesións xa é un caos. Modista, por exemplo, ten 2 significados. O de persoa que cose, en cuxo exemplo hai un home. Modista, por exemplo, ten 2 significados. O de persoa que cose e o de muller que cose. Se cadra máis sexista porque perde o concepto de alta costura. Ademais, ten como sinónimo a palabra costureira, da que non é ofrecida unha versión masculina. Igualmente, unha persoa que atende outras nun bar é un camareiro, mentres que a que fai as camas nun hotel é unha camareira. Non falemos xa dos exemplos. Cando se trata de substantivos como doce, bonita ou feitiña, os exemplos son mulleres. En cambio, en substantivos como valente, forte ou aventureiro, os exemplos son homes. Se se dá o caso de que un adxetivo tradicionalmente asociado a muller teña un home no exemplo, como en lindo ou agarimoso, é porque se trata dunha crianza, claro. Despois están as que dobran xénero incluso dependendo do significado. Porque, por exemplo, unha muller coqueta é coqueta respecto á roupa. Mais un home coqueto é o como un semental, un seductor. Con todo, pois tampouco é extraño, porque seductor, en particular, aplícase a expresión o home que seduce unha muller. En fin, xa non falemos, por suposto, eso estamos dando por sentado, que todos os exemplos son perfectamente heterosexuais e normativos. A caixa de Pandora está nos insultos, nos vulgarismos. Aí ábrese a porta a denigración total e completa da muller. Unha muller sen moralidade que accede facilmente a manter relacións sexuais é unha puta, falando prata. Ou unha paxara. As mulleres tamén son malas, como en Lurpia ou en Bruxa. Porén, outros insultos como cabrón teñen exemplos con ambos xéneros. O clima destes termos atópase mesmo en expresións, de como puta na cuaresma. Despois, que palabras máis malsoantes e ofensivas hai, para a sociedade pura, por suposto, non para min, que os xenitais? Acona, da muller provoca e pica, nos exemplos. Mentres que os dos homens semellan non facelo. Por suposto, volvendo que dixen antes, estes exemplos son completamente cisxénero. Non hai ningunha soa referencia a nada que poida ser recoñecido como unha realidade trans. Xa trasladándonos a campos máis tenros, como a infancia, unha boneca é algo co que xogan as mulleres, ou mesmo as propias mulleres adultas. No entanto, que enrube árboles son os nenos. Falamos do castelán, ou mesmo de castelanismos no galego. Cantas veces dixeste desa palabra coñazo? En cambio, cando algo presta, es la polla, non? Histérica, ese termo acuñado. Histérica, ese termo acuñado para patologizar as mulleres. Falamos de outras expresións? Cale o sexo débil e cale o sexo forte, segundo os dicionarios. Adiviñade. E cocinillas en castelán? Literalmente é home que se entromete nas tareas domésticas. Literalmente é home que se entromete nas tarefas domésticas, especialmente as da cociña. Esta é boa, teño aquí nos meus apuntamentos. Edén, paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia. E que me decides de gozar como coñecer carnalmente unha muller? O orfo como dito dunha persoa de menor idade a quen lle morreu o pai e a nai ou un deles, pero especialmente o pai. En fin, podría estar así toda mañá, quen vou mentir. É o que viña dicindo ao principio. En tanto que a nosa sociedade machista, e mentre siga sendo machista, a linguaxe vai nos reflitir. E, sobre todo, vai haber moita xente que non se vai querer despedir destas expresións e que van falar de xeracións de cristal, e, en fin. Agora quería poñer a contraparte. Quería utilizar esta segunda parte do programa para facer algo que non fixen aínda en Rúa Revolta, que é dar unha serie de definicións e de termos básicos e chave do feminismo. Imos aló. Ben, pois, que é o feminismo? O feminismo é entendido como un principio de igualdade de dereitos entre o home e a muller. Supón a toma de conciencia e movilización das mulleres como colectivo ante a opresión, dominación e explotación das que foron e son obxecto no seno do patriarcado, baixo as súas distintas fases históricas. Isto quere dicir que o principal obxectivo do feminismo non é a igualdade, senón a fin da opresión da muller baixo o patriarcado. E que é o patriarcado, diredes? Patriarcado é o dominio do home nunha organización social e política. Patriarcado son todas aquelas situacións de distribución desigual do poder entre homes e mulleres, nas que os homes teñen preferencia, baixo fenómenos estruturais. Históricamente, o patriarcado amosou milleiros de caras. A prohibición do voto feminino, a prohibición a conducir, a prohibición de termos terreos propios ou casas propias en propiedade, as agresións sexuais, a violencia de xénero, a violencia psicolóxica, a prostitución, a pornografía. En fin, que vos vou contar a vos que é patriarcado se todas o sufrimos. E que combatemos? O machismo, non? Machismo é a actitude ou xeito de pensar de quen sostén que o home é, por natureza, superior á muller. O cal non é o mesmo que sexismo, unha actitude discriminatoria de quen fai menos as persoas do sexo ou do xénero, esa será outra definición, oposto. E se vos preguntades cal é a diferencia entre sexo e xénero, por suposto, o xénero é un construto social, é o conxunto de roles que nos son asignados ao nacer en base a unha serie de características biolóxicas. Alén do machismo está a misoxinia, que o odio ou aversión ás mulleres pode manifestarse de diversos xeitos, que inclúen a denigración, a discriminación, a violencia ou a cousificación. Interseccionalidade é a ferramenta para elaborarmos políticas que aborden múltiples discriminacións dentro do feminismo. Xa, se me escoitastedes antes, a min gústame moito citala e lembrarme a mí mesma, xa que nos axuda a entender o xeito en que outras identidades que distintas opresións influen na nosa precariedade e no noso acceso a dereitos universais. Falando en termos institucionais, revictimización é o proceso mediante o cal a autoridade e a sociedade xulga, sinala e vitimiza a alguén por sufrir un proceso de violencia sexual ou de xénero. Todas o vimos co xuizo da manada e como esa pobre rapaza chegou ver a súa cara exposta en foros de internet. Por hoxe fiqueis en tempo para seguir lendo vos o dicionario, pero calquera de vos pode facer as mesmas comprobacións que eu fixen. Así que vos deixo que reflexionedes ao respecto disto. Escoitámonos mañá, aquí, en Rúa Revolta. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.